Salut d'or, tu doux. Et je suis en devez gandor, par des darbouet, bob à diomdei, point craigi gantaz en ans, ou à radio kerné naonet, michans à ma d'entra au gandor. Irie, au potro da glewet, à zoner Christophe Grandjean, da ganver et blad newe, trous kerdi nagal. Marianne, hi, a gin higodor, chroniken boye boro naonet. Kantre à la rime estrejou ran, assemblez gand lena louan, a da echui gando abalen, et vos lacs et d'arrondum de Gilao, très des tons d'astrolat inuit comme Marianne. Allez, tendez!
Terre en 11, bemde, des allènes d'Arguener, de 16 heures en ternonze, qu'à Marianne Védi, à Morgan Cotten.
Des roues misérées, teuillomées et cobreys, pladen à zoner Christophe Grandjean, en vein ma à des brorans. En eau et bladen à zo, trous kerdin agal. Ra gebe lakit varvel ur benve kerdin, me peini.
Ar benve xe a zo ar bouzouki, neuze ar benve kerdin, a orin eus grez, hag a zo be digaset e bro ewerzon e penkentabla vezhe triugent.
Chanchaman chouz ob egre, David Machel fe penonz zonerien ar zonerez en gounel en ewerzon, gelet c'hoari gant ar benvegze?
Ya, evit zene war zao da skouer, ne kedez da zerrel outan ar benvegze, peguir... Ur c'hev da son gant stum un antor beren neus, neuze ne oa ket ez. Neuze goulenet o deus ar zonerien e o ar zonat, da luderien, da chanj stum ar c'hev da son, evit mont betek ur vouez gant un deun plat.
Ben ar fin n'eo ket ken koz aze, vefe zonet bouzouki ar zonerez engounel eo ar zonad ar blavezhou triugen, e ben ar fin n'eo ket ken koz aze. Perag eo begret an dibab gant zonerien zonerez engounel eo ar zon, c'hoari gant ar bouzouki pa ve damsonjez ar banjo da skouer.
Ya, ba, marreze mare ar folsong eo a, hag ar zonerien a glaske... a glaske kavout ya zonio al gant binvio kerdin al eus arreter drestol ba setu perak o deus glaske da un plijout ya sort a binvio ze ya.
A gred neus berz ebet ar zon erez en gounel diustu ebet neus be gred berz ar benvek.
Pas du sub, mais de temps matin, hag ur strolat brudet en deus market ar mareze, plongstiv e an o, neus e hag a implije kaz binvio kerdin, pevar zoner e oa ur strolat, hag tri e en ozouez oa pijet binvio elze.
A c'hui neuze Christophe Grandjean perag o beus bechouan c'hui la kadwarwell ar benvegze petaz o dibard ar benvegze
Ur zon dibard, just d'avoir, nekedini ar gitar, un tom skiltror e... tost etre ar gitar hag ar vandolin, setu, hag ar strolat plankstin deus market ar anon de kalz.
Penons war o pladan eze e kaver tonio engounel avro iwerzon pe broskoz. Penons o peus gret an dibab evit, je savoir vit dibab an tonio ze dostaga, an tonio ze alak warwell muioc ar bouzouki vid binvijial.
Evit sevel ton yao e gar bladen, bon, red e oa choaz ton yao di savel a bepsert, evel just.
neuze ouspen tonioù engounel e kaverive tonioù zavet gannit penonz peusgret penonz e deud an naouen da zevel an tonioù ze.
Zondet moa kalz er festounouz gant meur astrolat, adrestol gant ar astrolat l'er du temps e pad de tos eugen vloa. Hag mon redoa redoa kavout tonioù neve a taouataou, hein, evit nevesad an tonioù awek. Neuze redoa ive son aozan tonioù neve. Setu perak d'agentan ewa tonioù da zansal, evit ar festounoz, a tambatam tonioù al d'Achila ou Gwerjou pe traoù evetze. Pal la bladen oa ive da impizud an neant evel ur benveg ezonek. Evit lakat deant ur plas, plas ledan lor. Hag ledan lor e pegir neus nemet ar, ar bouzouki o zenit on you ar bladenze.
Da la rede ae ben ar fin gant ar bladenze e gaver mil doare ar bouzouki da zoni ben ar fin. Liamet ve ar bouzouki gant un dra kentor lar fen lirzin a bezo ton you zo a zo mel konustre war o pladen.
Ja, tra disa vel ton you disa vel tre meus meus Neus klasket da lakad war bladen, ya, hag damsonj posibilet gant ar benvegze da zen da krui aergelz disavel, just avoir. Gant tonioù, ya, tonioù laouen or, pe tonioù, ya, melkonioù zor.
Ur benveg imjit kalzik neue e zon erez en gounel an niwerzon, me pesan mod ve an traouen breiz.
Daoust hag eve kavet strolajou e breiz a strolajou en gounel a implij ar bouzouki.
Ya, kavet ve bremañ a ba oe ar blavezhioù pevarugen d'Restol, ba storvan ne oa da skouer gant Frank Lubolas, hag a zo et dan an an ne oa kepel. Peseur ba e barz ar strolat de a Montmartin Quintet bremañ gant Ronan Pellen, ne ket ur bouzouki met ur sisre, da la rede ur benveg tost, met neske memez niver kerdin. Setu hag un troad berroc ive.
Hag ae o pez betro da lar oaz o zonni pat pel gant ar strolad l'air du temps, gant pez ur strolad e zon er bremañ.
Bremañ zeniarant gant ar strolad de Yarus. Yarus e ur strolad c'hwer zonneur. Gant izi li ma familh, ive, ma mab a ma mer. Hag tonia oeg ar strolaze zo gret gant tonio son da ozet, nemeken, neus ton en gounel ebet. Setu hag ive zeniarant gant ar strolaze kantren, pe var zoner, ur strolat de festounoz e ya gant kalz ton yo zon aose dive e barsean.
Me ae gant kantren ae oaz olar e oa zon aose gant or e pken da la rede penonz erer da c'hwer evit diba e oa an diba bezo unden a ve o kompozi pe ol samblez.
Dresol me mab a me. Setu savet on deus an ton yo eg vel zi. Et doit qu'à vous de dans sous dit Savel et tout la soit la joue et dans Fesnos hier.
Agirer ton new Kenkus vite Brazizep et à Brazuel.
Il y a guré. Brestol ton new Brazizel.
Agaé ah bah oui bon en enka d'année redel de sago peut se betro d'abigna d'enro quand à Leuren.
Eh bien, Grédé, quand on a reçu la 30 graines, quand on est en aide de Diriaou, diria ou evel bah evel congrès mondial en bio c'est tu et vid la cat il y a un congrès dans un salle la gwa il va plus jusque non da wilout tut de arbed a bes au clax dans salle hein
les petits gédor en ro pignal gan a leren peger pat pel no peske gele do en ober plige d'or, Andro, d'os m'avait penonce scoyou, vin m'achel fait pépini, monde de dansal, qu'on a repassé redel, agal.
Mais il y a un var à Zébeland, enfin, plige d'or dans un sal, adrein men a us, a gudenze, evit castut, neuse, bon.
Ah oui, neuse bezo ar plige d'or dans un sal, mais bezo ar plige d'or dans zoni, Andro, je vois, me mestra.
Il y a rien, juste un pégur, bah, toast de. Là où vous l'avez, ce n'est pas possible d'azéni vers l'Euren, nous avons plus stradec, ou zuzbet, mais de. Bon. D'agentan n'est pas possible à tabou d'ablesserie, mais de. Bon. Il y a un déjà duré vraiment d'azéni d'iragandu, d'agévidandu.
A pesseur d'Egia d'ae vo ben ebeu da gant or ae pe gant kantren pe gant yachus
Gant kantren, ya, bon, ne nevoket ur fesnoz, met de bon, ur sort zon a deg bihan, ya, e fin mis gant golo, ya, d'an tre gant.
Ma faute d'or mont de dansal pe de Gila ou Strolage ou Christophe Grandjean et reler mont noir à l'erien Tom Kreis Picom a der ou miséré et vos moyennes d'or prenant e bladen trouz kerdinagal. A Gila ou et vos diustus juste à voir, un an ne stonio ar bladen, un ton engoulnel skosset et an o engwezelik ne zeni klaskinke la ran an or non kedor mai war ar gwezelik hag un ton Iwerzonat, The Highland Man, Diustu, War, Oabaden, Tarzanmons. Christophe Grandjean et nos abaden tarzan nons ou à Radio Kerné à Radio Kerné nanet. Bremen diustu et vos cléouet Marianne Védi et vidar groniken bu et brona nanet. Irie vos causes ar gevredigez yezou a yechet.
Uez vrona honet, kevridigezio lerioù start-upou a vrona honet, pemerer an abaden duna honet.
Etouez, an ol c'hevredigezhou ebrona honet ar givredigez yezou a yeret hag inik prantadou arzou emgana hag arzou yeret egalek hag en brezonek, dibaoe daouvil daouzek. Arno Abdoulsater, assemblez gant Marie Lorgenok, prezidantez ar givredigez, a oa tremened er studio da zispleg ir ordin.
Ar oaz e jonge i e din e oa ur benveg ma devid deski an diazezou dre a horf. Balamour ma oa perzioù boutin d'an enten ze, gant an doar gant an enten a lakem da dalve zout da vare a hentelioù.
Setu neus e deski brezonek gant an entenal hag implij eouizieges war an arzou yeret hag an arzou emgana.
E daouvil daouzek var l'er ma chomaden e Australia e oa gonfou dalarde arzou emgana, dristol, pe epken, ne oa nemeze. Hag er blav ar l'air, e oan chomet pad miz e brochin, hag ar blav ez var l'air oan en em laket, da zeski arzou em gant na al. Hag o ton en dro, e oan krog adaginik trawal. En teno al, arzou em gant na al, estreget, oin chen. Awa, ar pez am oa desket e Australia gant ur chin ad meur. Adaleg ar poenze daouvil pemzeg e oan krok da gidnig meur a zoar e ur blavez deskonni, ur blavez tanva e oa evid are a heuli a hanom, a petra vir digeri just a oar ober ere chou ar gevre digez. Da vio ha dut evid ma vefe lie sortor a hinnik a muor mu a dut ar zonj a oa liesad an ober ere chou a ben liesad ar brantajou ke elen, ki nik muioc'h a brantajou, kreski a roedat.
Arzou yeret epken avec elenet gant ar gevredig ez bremañ a nag ur fomm nivraz eo an arzou emgana gant arzou yeret a zizblek diom Arno.
Ne meus ket mui jonj resis adalek pe vloavez, ne ginigom nemet arzou yeret, tigon pergen, marteze daouvil nantek, rag pedet ur boa ur mestre Shanghai, Bawen Guang, e daouvil triwer, da gavet ur staj. Ur staj var arzou em ganna an erer, arzou en enten, arzou em ganna mitzongi, nalarede a chomejou milendal, hoyendia, unan brudet meurbe de China, evit bezan digoret a hongfou d'ur beantut, er mezeuz ar famiou, e nante kandek, da vare emzavadegou ar voxerien. Daouvil nantek, arzou yehet epken kinjoa box an erer, be oa ive chang tuen, dalar ede box hir chang tuen, meus be kelenet da oa dourien, hag ive da vugale, pe gure krog er dre vras gant enten nou ez da zeski gant gestru kenta, gant an chang tuen ez eus heulia doufi vade nou, hiror hira, da genta ber, war ler hiror, en eze, ez eus ur pazena dur skler, evit ar vugale, da den em varekad, war a ou chou, da lerde an arzou em ganna, ou chou a dalvez arzou em ganna, rik. War ler, e er famize, ez eus ur bern re oal, tantuei, a zo en az em ganna, avez pleustred alinen nou. Neze, adaleg ar pik A, an a plud, beteg ar pik B, ur bern fivaden nou, ur fivaden atret meur avech hag e diben alinen ober ar memestra donen dro beteg an eil fivaden hag e gise diouz an niver a fivaden nou en ol neuze eus meus bedesket daouzo are unan gant dek fivaden hag unan al gant daouzek fivaden dizan. Hag an ar boksouze e moa kroget gant ar helen arzo em gant a diazez a ou chou.
Evel o peus klevet ar gevredigez a ginnig i estajou, ken labouret o deus kaji gant an nol gelenerien e obet arno o teski ganto, a me meus reou o ton deus pel. Evel da skouer mestre Jean Yusuen, an amerikan David Davila, a gazo ur mestre var ar Wing Chun, John Squire pechoas Marie Villa Lobo un toseris korf. Un deg benak a izili a zo er gevredigez kinig a reon neuhe diugentel var ar zun, bep mecher, an acebe a vrud an ol oberirech ouz tag ouz ar gevredigez, a ma or neuze dedenet da ziskoacha an narzou yechet chinaik, kide dar empret ganto, yez a yechet at gemei.com.
Gel ar er hatka avout kroniken Marianne Vedi war o lerien Radio Kerne pik pezedash.
Tarz an onz, kele ier bro raon na bro naonet, kinig edor etre 16 an ter a geiz an onz, gam Marianne Vedi a Morgan Koten.
Der, on oa betro de Jomaza dirak Parlament Breiz, Assemblez gant Lena Louarn. Kendal harim gant an en a dabe hi pa oa krenardez, evin mon warzur zavadur a bouez da roazoniz.
Et donc, quitte ze placen breuj ou breiz, strejet gant om stred Victor Hugo, agae en emgav edom, et stred gambeta. Agaze, digwedom dirag ur zavadur, a zo brao eston, galarez lardion pes ur zavadur, eo Lena?
Eh bien, poul neuial San George, eo. Ur zavadur a gazo penoz andvet matre e glad ar zavadurioù en Europa. Peguir eo bet pendaben savet hag kempenet a bravaet gant Odoriko. Hag a oa neuze un arzour zachenta, gazo mil an avezet en Europa, evida a labour en deus gret un tamp pepler.
Et l'opéra yeah. Garnier, dam zonj, neuz begret de mosaïk ie, yeah. non
Ya, yeah, ya, yeah, mosaïkou a zo begret un tamp pepler zoken. Et eo bet dizolo et tam a tam gant an dud hag a labour war glad istorel, penoz randiou zoken gant salioudour pendaben mosaïket gant tan. Hag ini neuze stret gambe eta poul neuial San George a gazo kouskoude de zumil na oran tri warnugen, c'hwer warnugen e obe savet a zavadurman. Hag e, tuzo dalaret eo ur guir penoz l'er ma c'heller chom e padeur vechou da zelet ouz a labour arzel a zo be savet gant Odoriko. Kroan en doa lakat evelgus e bersonne les ebars, med gant livioù kaer tre, hag zo ken ar poul hag zo pendaben bet neuze laket war ouel gant tan evit ober un drabenak pin vidik tre.
A te ez bue personel deus tagat eus bet tro davon, pet eus tro c'hoaz davon er poul neuial. Pe gere digor em eus tra ar poul neuial, rede la.
Ya, 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 digor eo dan ol, hag kalzadud a zo enskrivet a skolioù tro war dro ive, hein. Da ous mon eus evel just poul neuial al e ker roazon. Med ou man a zo priziet tre gant an dud hag adalek va daouz e glop, a zo meruet e gwirion e roazon, on bet gant va breder a c'hoarezet vien er poul. Med ne oant ket em skiantek deus ar pez a oa e gwirion e kavout ar en brao, pe gwir e oa savet hag klenket e oa en un doar e kaer kenan, a se a blije din evel just, evidan da oulag adatout, me ne oant ket em skiantek tam e bet deus ar pin vidik ma oa a labour a oa begret a ze.
A te blije din neuial, desket eus amant e rand pe a rog?
Nan e ouien ket neuial, klasket em eus deski amant, med ur guden em eus bet, beze meus be de poan d'un troad d'ur mare hag on kouezet estrad an dour hag estrad ar poul hag gwelet meus ar mosaïk a dost met aon spontus a meus bet hag everuzaman ne oaze tud o labourat evit eveze ar vugale hag edin dam rechat me just e oa hein. Lonket e moa kalzadour javel e gurionne, me bon, kroget e oan, da ze ski neuial ya varz ar poulze.
Ouspen neuial de sa ge plijdit ober sportual?
Ba ne, plijou da radin kerzet, dreistol, klasket e meus redek, me bon, evit se oret kaout amzer, hag beteg miz gwere di wezan, gurionne, nem boa amzer e bet evidon en un doari personel, Kedawar n'en est beutan. A setu guire e meus lezet a goste, ba oe ma meus kroget a labourat, ar sport, med pa oan studierez, pe pa oan lise, e oan barreg a war. Mais bon, ne meus ket kendalret dre ziwer a amzer.
A evident distro a epigere o mare, mondet en em skrivan e lerman ler vid ar sport. Kavet eus ur sport benak, d'ober?
Ben non, ne meus ket kavet, ne meus ket klasket troas, ne meus ket vid amzer. Mais bon, pour dire nevez tre eo ar fet em beus frankiz a war em mi plij amzer. Mais de prenet em eus bichier, kerzet, evit mont da gerzet ae d'ar gannol. Pour dire d'amzon, j'ai plij din beza va un an ive. Gure eo ar sport a strol, ar el beza plij uske nan, goletud a tout. Mais evel ma welantud ae d'an amzer, emeus ezom en emat kavout va un an, evit ba sonjal, hag ar fet kerzet ae dans ar gannol da skouer, a zo un doare da d'ober un tamm siulder em fen, em c'horf a tout. Setu, neuze, bon, ben, mon arin da gerzet da gentan, a var l'air, marteze, et ti babin un drabenak.
Ne eae man vond da guita de kreisker ran, evit mon war zu c'harter e anternoz, enfin, kornok kentor ran.
Varroaz e vo tapet ar metro ganom. Ya, ur metro zo eran. An tre deker bi an an erbe zo ken gant an treuz du genman. Hag evide chui ganti e kendalc'him assemblez gant Marianne da dijolei astrolad inuit gant an tre de ton.
Chilaoued an eus dibaoued penkentan ar zun tonio deus astrolad inuit. An ton dodo ma fouti hag an ton an tenet deus oe pekenta olwaiz kevin en bonnet e daouvil seitek. Arrog embanna o fladen gentan a c'hwer inuitet o deus betro d'ober meur a festival, evel an transmusical en erer koz Les Francopholies et La Rochelle pechoas ar festival Printemps de Bourges. Degemeret matre o zon erez gant an arvesterien, setu ur pal nevet izet gant ar strolat. Darroude evit kroi o fladen genta o deus goulenit chikour gant Benjamin Lebeau unan deus an daouad The Shoes, ur strolat deus Reims, an avezet dreistol gant an ton Time to Dance. Woodkid, Clara Luciani, Mioseg, Perroas Gaët en Roussel, Azobe, Arpellié, Gan, Benjamin Lebeau. C'est une hé arstrolat, barret et barze randi et pas de meur azun baparis, évide enrola au fladen dindan evez produour azonner, arstrolat The Shoes, Benjamin Lebeau. Assez-tu action au fladen genta, M. Bonnet et Daouville Triwer. Diustu, chilaom neuze Tomboy, Urganawen tenet de The Arbladen Action.
Assez-tu, Pwendom Kimiadi, Tudou, Podcasto, Abadenwa, Radio Kernepik, Bezedash. Allez, Kenon,